Kiitos. Oras, haluat tähän kommentoida hyvä.
Niin, kysymys oli se, että minkä takia vastustetaan, ja toki meillä on siis sitä aika fundamentalistista vastustusta, jolle mun on aika vähän tehtävissä, että mun on aika vaikea vakuuttaa niitä usein uskonnollisiin perustein hyvin konservatiivisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin suhtautuvia ihmisiä, mutta sitten on myös aika iso porukka niitä, jotka sinänsä ei ole mitenkään erityisen ahdasmielisiä tai vanhoillisia, mutta jotka siitä huolimatta ei koe voimansa kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia. Siinä tulee yleensä keskusteluissa pari asiaa vastaan. Ensimmäinen on tosiaan tämä nimike, että moni kokee, että ihan perinne- tai kulttuurisyistä avioliitto on sellainen asia, joka sopii ainoastaan naiselle ja miehelle, ja näin on oltava vastakin. Ja moni ajattelee myös silloin, että suomalaiset ei ole valmiita sellaiseen muutokseen, jossa tätä avioliiton käsitettä laajennettaisiin. Toinen usein vastaan tuleva argumentti koskee sitten adoptiota, eli pelätään, että jos mahdollisuus hakea adoptiota, ei siis suinkaan oikeus adoptioon, niin tulisi koskemaan myös naimisissa olevia nais- ja miespareja, niin se voisi jotenkin heikentää heteroparien mahdollisuuksia saada adoptiolapsia. Ja tätä varten sitten vähän tein taustatusta ja tarkastelin niitä alueita ja maita, joissa jo nykyään samaa sukupuolta olevat parit voi hakea adoptiota. Ja ainakaan niissä tilastoissa, mitä me onnistuttiin löytämään, ei näkynyt mitään muutosta sen jälkeen, kun samaa sukupuolta oleville pareille sallittiin adoption hakeminen. Siellä ei näkynyt mitään pudotusta adoptioiden määrissä yleensä ottaen. Meille varmaan lähivertailukohta on Ruotsi, jossa on mahdollista hakea ulkoista adoptiota. Mun käsittääkseni se ei ole ensinnäkään vaikuttanut heteroparien adoptioiden määrään, mutta että myöskään Ruotsissa ei mun tietääkseni ole myönnetty yhtään adoptioita vielä samaa sukupuolta oleville pareille. Eli joka tapauksessa, vaikka on siis periaatteellisesti tärkeää, että samat oikeudet koskee yhtä lailla eri sukupuolta olevia pareja, kun samaa sukupuolta olevia pareja, niin käytännössä voi hyvinkin olla, että jos tasa-arvoinen avioliittolaki menee läpi ja tämä ulkoinen adoptio mahdollistuu samaa sukupuolta oleville pareille, sitä ei käytännössä tulla soveltamaan, tai ainakin jos sovelletaan, niin erittäin harvoin. Ja silloin tietysti vähän hassua, että jos kovin suureksi kynnykseksi kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia muodostuu sellainen ominaisuus, jota ei välttämättä tulla Suomen laissa soveltamaan tulevina vuosina ollenkaan. Mutta että tällainen on periaatteellisesti osoittautunut monille ihmisille hankalaksi asiaksi.
Tästä on helppo jatkaa. Mä luulen, että kaksi argumenttitilannetta on tyypillistä. Tämä, että jos siis minä ja puolisoni niin nyt kuolemme, niin meidän lapsiko annetaan jollekin homoparille. Ja siis tämä on siis näitä pelkoja. Ja silloin on varmaan käytävä läpi rauhallisesti se, mitä Oras kertoi, ja ennen kaikkea kuvaltava niitä tilanteita, joissa siis jo Suomen lainsäädäntö on muuttunut sen mun tekemän esityksen mukaisesti, että tyypillisin tilanne adoptiotilanteissa on niin, että lapsi on jo jomman kumman tai sitten on hyvin läheisistä sukulaisista kysymys. Ja silloin se ilmapiiri muuttuu heti toiseksi, että kun kuvaillaan, että siihen ei tule mitään muutosta, että adoptoitavaksi tarjottavia täysin vieraita lapsia, oli ikä mikä tahansa, niin niitä on hirveän paljon vähemmän kuin niitä, jotka niitä haluaa. Ja että itse asiassa suurin osa, varsinkin kotimaisista adoptiojonosta, mutta myös kansainvälisessä adoptiojonossa olevista, kaikin puolin normi, insinööri, sairaanhoitaja ja aina on kotisiisti, perheistäkään ei saa lasta. Vaan kerron tämän siksi, että todennäköisesti törmäätte, jos teille uskalletaan sanoa, niin tähän samaan pelkoon. Ja se, mulla on ainakin kokemusta, että se on helppo purkaa, kun aletaan miettiä sitä adoptiota oikein. Tai että miten se menee. Toinen, eikä se vaan on mun osa. Nytkään äänettömällä, mutta jos on tässä mikrofonin lähellä. Toinen tämmöinen niin kuin samanlainen, josta mulla on kokemusta sen argumentin purusta on, että kun nyt kun mainitsit Salen tulevan tasavallan presidentinkin argumentin, että hän sanoi jotakin sen kaltaista, että hän kannattaa kyllä kaikkia näitä Oraksen lakialoitteen näitä oikeuksia, eli mitä teillekin luettelin, että mitkä lopulta ne hännät vielä korjaantuisi, mutta että avioliittosanaa ei siksi, kun se pahoittaa jonkun mielen. Mä en nyt lähde sanomaan, että et mihin tämmöinen logiikka johtaa ihan alkaen rotuerottelusta ja muustakin, ihan varmasti pahotti monen valkoisen miehen mieleen, kun neekerikin pääsi ihmisiksi.
Mä pahoittaa nyt toi neekeri, kuule.
Niin, se, kun mä lainasin sitä valkoisen miehen logiikkaa ja hänen mielensä pahoittamista. Musta onnistuneita tilanteita epävarmojen osalta on ollut, että mä oon pyytänyt ihmistä kuvittelemaan tilanteen, kuinka usein arjessa kysytään siviilitaustaa. Että pitää laittaa joko rastiruutuun tai julkisesti kertoa. Tai jos ei sekään auta, että tavallaan, että mitä jos meidän pitäisi kertoa eri tilanteissa, että vaikka että kuinka monta kertaa viikossa, tai että eikö seksiä puoleen vuoteen. Että niin kuin yksityisiä asioita, että minkä takia ihminen, joka rakastaa toista ja haluaa elää toisen kanssa parisuhteessa, niin minkä takia hän useassa tilanteessa pitäisi sitten kertoa ihmisille, tuntemattomille ihmisille saman tien, että minkä sortin suhteessa tässä ollaan. Tämä on auttanut, mutta vielä enemmän on auttanut se, kun mä oon kuvaillut tilannetta, että lapsi, kun kysytään koulussa, että minkälainen perhetausta. Minkä takia lapsen pitäisi kertoa joka paikassa sen nimen takia, että toiset vanhemmat on avioliitossa, mutta me ollaan sitten jossain ranskalaisessa paktissa tai jossakin. Ja näiden epävarmojen maailmassa, miksi mä kerron nämä kaksi esimerkkiä, niin mun mielestä tehokkaimpia käännytyskeinoja on ollut ne arjen esimerkit. Koska suurin osa näistä ihmisistä on kuitenkin myötätuntoisia, vilpittömästi hyvää haluavia ihmisiä, kun ne pelot ensin puretaan. Et lähinnä niin kuin käännyn teidän puoleen, että jos koette, että näistä on apua käännyttämisessä, niin käyttäkää niitä.
Niin mä oon ihan samaa mieltä, että semmoinen ihminen, jota sä oot katsonut silmiin, ei pitkään oikeasti voi olla sun vihollisessa näin suomalaisessa yhteydessä. Ja nämä rauhalliset asialliset argumentit ja kohtaamiset on hirveän tärkeitä, mutta ongelmahan tietysti on juuri se, että niitä kohtaamisia sitten ensinnäkin vältetään ja sitten myöskin järjestetään niin, että niitä ei saada aikaiseksi. Esimerkiksi tästä suuntautuneisuuden vaikutuksesta lapsiin, niin voi ajatella, että miten ihania lapsia meillä Suomessa ja Ruotsissa on. On ollut jo sukupolven ajan. Ja heille on kuitenkin luettu Tove Janssonin ja Selma Lagerlöfin tarinoita. Et ilmeisesti se ei voi olla kovin a priori saastuttavaa tämä poikkeavakaan lastenkirjallisuus. Mutta se, mikä on niin kuin kirkon piirissä on ongelmallista, on juuri se, että kaikki se, mitä ei voida ottaa rauhallisessa keskustelussa esiin, sitten purkautuu siihen muotoon, jota on saanut kuunnella, että ihan siis tolkulliset ihmiset joutuu siellä kuuntelemaan rabiaatteja puheenvuoroja, missä kerrotaan, että jos me hyväksytään nyt tämä, niin kohta ne haluaa naida lampaitaan ja avioitua porsaidensa kanssa. Ja tämmöisen kuuleminen ikään kuin kirkon eduskunnan yhteisössä, niin ei aiheuta vain myötähäpeää, vaan ihan silkkaa häpeää. Eli että kyllä, niin, mitä enemmän kohtaamisia, niin sen enemmän me saadaan tuloksia aikaan.